Kæri hlustandi, þetta eru Borgarmyndir.
Everybody hates it. A majority of people hate the tram. It's very expensive to get on and it only goes one place.
But my longest job has been 28 years in a care home.
First thing you have to understand is I had no money.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Að sjá hérna fórn í Edinborg, höfuðborg Skotlands í fyrsta skipti er stórfengli upplifun. Lestirnar aka inn á hina frægu Waverley Station skýrði í höfuðið á skáldsögu Sir Walter Scott og er slíkt einsdæmi á heimsvísu. Upp úr 1840 voru Waverley stöðarnar þrjártalsins en óhentugar staðsetningar leiddu til þess að núverandi stöð var endurbyggð árið 1868. Að stíga út úr Waverley lestastöðinni er eins og stíga á svið skáldsögu. Iðandi mannlíf og sporvagnar blasa við á Princess stræti á hægri hönd, en á vinstri hönd trónir hinn fórna Edinborg að háum klettastalli. Æfa fórnar hávaxnar byggingar standa þétt og milli þeirra liggja þröngar brattar tröppur. Það var ævintýralugur blæri yfir öllu og auðvelt að gefa hugmyndafluginum lausan tauminn. Enda hefur borgin verið fyrirmynd og innblástur margra rithöfunda í gegnum tíðina. Þó svo Sir Walter Scott, höfundur Ivanhoe, Waverley, Rob Roy og tuga annara stórverka sé guðatölu í Edinborg, er það höfundur Harry Potter bókana J.K. Rowling sem hefur skapað borginni enn meiri frægð. Nær sama sjón blasti við Sir Walter Scott, Einari Ben, kaupsýslumönnum frá London og Glasgow-búum, erkifjendum Edinborgar og mér þegar gengið er út úr Waverley stöðinni. En hver og einn kemur til borgar með sínar eigin væntingar, drauma, vonir, markmið eða dagskrá. Ég var komin til að taka upp útvarpsþátt en mig langaði að nálgast borgina eins og ef ég hygðist setja stað í henni. Stór skáldið og athafnamaðurinn, Einar Ben, valdi hverfi við útjæðari borgarinnar fyrir sig og fjölskyldu sína veturinn 1907. Aðdráttaraflið var lág leiga fyrir stóra eign við sjávarsíðuna, en það var Einar Ben ekki þekktur fyrir að lifa spart. En það var umfram allt staðsetning þessarar skosku heimsborgar sem var fullkomin fyrir stærstu alþjóðaviðskiptafléttu í sögu Íslands. Edinborg liggur nefnilega milli Íslands, Kristjaníu, í Noregi, Kaupmannahafnar í Danmörku og London, þar sem finna mátti fjárfesta. Nú, ég var hins vegar ekki alveg sömu sporum. Ég fengi reynslu af viðskiptafléttum og hef sjaldan hagnast á sölum. Ég seldi upp á alls bíli minn á slíku undirverði fyrir 12 árum. Allir rauðir bílar, ífa gömul sár. Ferilskrá mín var eftirfarandi. Vel talandi á ensku, áratuga reynsla af leiðsögn ferðamanna, áratuga reynsla af útvarpsþáttargerð, reynsla af hljóðupptökum fyrir sjómasefni, ofnami fyrir forritum eins og Excel og fingradofi við alla lyklaborðsvinnu. Með því hóf ég ferðalag mitt Edinborg í leita hugmyndum fyrir starfsferil. Líkt og miðborg Reykjavíkur er The Royal Mile eða konunglega Mílan, hjartaborgarinnar og helsta aðdráttarafl erlendra ferðalanga sem árið 2019 voru 2,2 miljónir. Mikil fjölgun ferðamanna fyrir COVID leiti til aukinnar andstöðu heimamanna og var talað að borgin þjáðist af offjölgun sem bitnaði á ferðamönnum og heimamönnum, en meðal hófið vandfundið. Ólíkt Reykjavík kastali á toppi mílunar í Edinborg, en ekki strætisvagnastöð sem úthýst hefur farþegum fyrir nýmóðins mathöll. Hins vegar þinghús beggja landa á botni miðborgarinnar. Þetta nú ekki voðalega þjál framsetning á staðháttum, en dugar í bíli. Flestir ferðamenn komin á konunglegu míluna frá Suðurbrú, South Bridge, steinsnar frá Wavelist lestastöðinni. Straumur ferða fólks lá inn í borgarhluta sem hefur yfir sér fornaldar blæ alla leið upp á kastalunum sem rekur sögu sín aftur til 11. aldar. Asískir ferðamenn voru sérstaklega áberandi og fekk í það staðfest í einni af fjölmörgu fataverslunum við steinlaða götuna. Frægar vefnaðavörur, eins og Harris Tweed, jakkaföt og Kasmír ullavörur, eru vinsælustu söluvörur á túristamarkaði Edinborgar. Stærsti kúnahópurinn eru asíubúar og sömuleiðis hluti starfsfólks í nokkrum verslunum. Ást mín á vefnaðarvörum myndi líklega ekki brúa tungumálabilið, en svo ég reynda bara alls engin sölumaður burt sér frá tungumáli. Ég sel hugmyndir og reynslu, en á erfitt með að pranga öðru upp á fólk. Þetta afstaða sem ég þyrfti vissulega að breyta, ef ég ætla að selja ferðamönnum silki mjúka vefnaðvöru. En það hlut að vera fleiri starfstækifæri og var á mílunni. Fyrir ofan tólbúð Körk, 74 metra háa tignanlega kirkju, byggð 1884, lítið hringtorg sem markar Skill Lawn Market götu og Castle Hill, kastala hæðin sem síðasti leggurinn af konunglegu mílunni. Þessa þröngu litlu götu fóru árlega meir en 2 miljónir erlendra ferðamanna, en meðan að koronaveiran hefur herjað á borgina sú tala nær 200.000. Á lokametrunum áður en komið að kastalanum skoska viski upplifunin í boði á vinstri hönd, heljarnar vínsmökkun, en tilhugsunum að starfa við drykkju, annara, veldu mér ógleði og höfuverk, svo ég geymi þann kostinn. Hinum megin götunar Camera Obscura safnið sem býður gestum upp á nokkur svonar sjónræna ofskynjun með ýmis konar sjónblekkingum og bjögun. Bjagaðir speglar upp í húsvegginn, kýtla forvitni gangandi sem eru flestir á leið til kastalans. En safnið á sér merka sögu sem nær aftur til 1853 þegar Maria Short opnaði safn sem gaf gestum kost á að upplifa heiminn í gegnum hinna aldagömlu uppfinningu Camera Obscura, sem raun varpar mynd af heiminu fyrir utan gegnum nálargat og inn í myrkva rými. Eftir andlát Maríu kefti Patrick Geddes bygginguna og einsetti sér að víkka sjóndelda hring Edinborgar búa í gegnum sjónræna upplifun. Sjálfur hafði hann ráðist í að bæta lífsskilyrði í henni þröngu og óvistlugu gömlu Edinborg. Borgin státar ekki bara fjölda uppfinning á sviði ljósmyndunar, heldur að því afriki að eiga stóran þátt í að breyta skynjun heimsins með skosku upplýsingunni. Mér fannst hugmyndunum að tengja saman róttaka breytingar, hugsunar bylting og skynjun okkur heiminum bara mjög skemmtileg. En ég gekk áfram upp á helsta kennileiti og aðdráttarafli borgarinnar þaðan sem daglega skotið úr frægri fallbyssu á slaginu 1. Fallbyssuskotið var í raun aðferð til að stilla siglingartæki sem kallaðist krónómeter. Fram að því höfðu skipstjórar þurft að treysta sjónrænni aðferð sem fólst í að stór málmkúla var látin síga af toppi Carlton hæðarinnar og upp frá því var til veigamikið starf Hermanns eða liðþjálfa sem bara ábyrgðaði að skjóta úr fallbyssunni á hárréttu augnabliki. Ég var ekki líklegur umsækjandi fyrir starfið en sá sem hélt því lengst var Staff Sergeant Thomas McKay frá árunni 1979 til 2005. Ég velti fyrir mér hversu lengi ég myndi tolla í slíku starfi eða bara hvaða starfi sem hvar sem ég væri staddur í heiminum. Ég fann tilvistakreppu nálgast eins og niðurtalningu í fallbyssu skot. Best að forða sér. Neðar á konunglegu mílunni voru byggingarverkamenn að störfum utan á vinnupöllum. Ég hafði unnið byggingavinnu heim á Íslandi fyrir 20 árum og ég kann vel við líkamlegt erfiði. Líkt og svo margt sem ég hef tekið mig fyrir hendur, skorti mig stefnu og markmið sem verkamaður. Ég fór ekki að læra til smiðs, heldur fór til Bandaríkjanna eftir árs vinnu með myndavél í farteskinu. En 20 árum síðar stóð ég á byrjunarreit á konunglegu mílinu í Edinborg og velti fyrir mér starfstitlinum byggingarverkamaður. Ég komst að því að mikil vöntun var á starfskrafti og ég þyrfti bara að taka eitthvað öryggispróf. Það getur verið gaman að upplifa borgina, gömlu byggingarnar og mannlífið frá vinnupöllum í hressum félagskap manna sem kunna slá að létta strengi og blóta hressilega. Ég hafði unnið í byggingarvinnu heim á Íslandi fyrir 20 árum og kann vel við líkamlegt erfiði en launin voru ekki búið marga fiska. Það voru fáir ferðamenn á ferli meðan á heimsók minni stóð miðað við eðlilegt árferði en það COVID enn áhrifavaldur á haustmánuðum 2021. Á Hrekkjavöku virtist fjölga all hressilegi borginni og birtist einna helst í miklum fjölda ungmenna á götunum seint að kvöldi. Skemmtistaðir fylltust og hávaðin barst í gegnum fornu götur miðborgarinnar sem var á öldum áður þéttbílast á hæsta borgi heimi. En þessar gömlu byggingar eru alltaf 10 hæða háar. Edinborg státar því af fyrstu skýjakljúum í heimi. Hins vegar hill iðnaður í kvöldgöngum gömlu borgina þar sem dulúð, hryllingssögur og saga gömlu borgarinnar fara saman. Leiðsögumenn klæðast fornlegum búningum og takaði sér hlutverk sögulegra persóna og miðla sögu löngu látinna Edinborgar búa. Þau nota leikran tilþrif þegar þau hefja kvöldgöngu sínar frá konunglegu mýlunni en tilraun mín til að ræða við nokkurn úr þessum bransa taka viðtalið að öðlast innsýn gekk illa. Ég kom að lokuðum dyrum. En dag einn gekk ég fram á konu sem satt upp við kirkjuvegg á konunglegu mýlunni og prjónaði meðan hún beið eftir viðskiptavinum.
And I just don't like being idle, so instead of just sitting here staring up at the ceiling, well, at the clouds, I might as well just knit and make something.
Á milli þessum Kristall les tarotspil fyrir vegfarandur, nýtir hún tíman að prjóna í stað þess að stara upp í himinin. Vinkona hennar, sem á heimsmeti líkamslokkum, hvatt hana til að lesa tarotspil á göngugötunni. Hún var treg í fyrstu, enda feimin, en nú kann hún vel við að sitja, prjóna og veita vegfarandum tarotlestur. Hún sagði mér að ferðamennskan býði upp á mörg störf og sviðslistir sömuleiðis, sökum þessa stærsta sviðslista hátíð í heimi, Fringe, er haldin í Edinborg. Kristall á erfitt með að sitja eyðilaus og taldi upp hvað hún gerir samhliða tarot lestri. Hún hannar og saumar sögulega búninga, prjónar heklar og saumar útsaum. Hún frá Suður Afríku en fjall fyrir hálöndum Skotlands fyrir mörgum árum og setti stað í borginni sem næst hinu fræga fjallasvæði. Hún stefnir á að opna eigin gönguferðir gömlu borgina og saumar sjálf alla búninga. Ég spurði hvort það væru raunveruleg dulræn öfl í gömlu borginni Það á meðal kraftur úr eldfjallinu sem hún byggð á.
Funny you should ask. I do practice witchcraft. And I've been interested in the occult for many, many years. But it's a personal thing. Especially now because, you know, you throw a stone in a bush and a witch comes out. You know, it's a popular thing right now. But I feel like Edinburgh is very unique in the fact that it's an ancient city. Even like you have the Burg of Idun, which is where Edinburgh comes from. And there was a Neolithic settlement on Castle Hill, just literally up the Royal Mile. Now, on top here, it's been settled since the Neolithic period. So we're talking about the time of Stonehenge.
Það vill svo til að hún stundar sjálf galdra. Þó slíkt sé orðið ansi útbreitt og virðist norn leynast í öllum hornum. Áhugi hennar sé persónlegur og nær langt aftur. Borgin sjálf einstök og ævafórn og hefur verið í byggð frá steinöld og kallast áður Burg of Idun. Margir hafa búið hér á kastalahæðinni gegnum tíðina. Sömmulegðið sé talið að einstök orka sé í gömlu borginni, sögum staðsetningar og útdauðu eldfjalli og lei lína, umdeild kenning Alfred Watkins frá 1925, leiðarlínur á Bretlandseyjum, sem liggja milli fornfræra staða, Mikinn draugagang segir hún tengjast orkunni frá eldfjallinu. En borgin hefur verið heimili ólíkra íbúa sem komu víða að, frá Skotlandi og meginlandi Evrópu, með ólíka lífssýn og andlega orku. Kristall því eðlileg viðbót við þá fjölbreytni og stenda starfsferli sem saminar áhuga svið hennar. Borgin nær eins og Kristall benti á, allt aftur til steinaldar, eða 8500 ár fyrir Krist, en föst búseta, á og í kringum kastalahæðina og eldfjallið Arthur Seat í útjari borgarinnar, nær aftur til 900 fyrir Krist. Á 7. öld tóku innrásar her engla úr suðri, það englendingar, völdin og breyttu nafni borgarinnar, úr Edendur í Edinburgh. Skotar náðu virkinu á kastalahæðinni árið 1018 og kastalegartalin hafi verið byggður á 12. öld. Borgin varð mikil kaupmiðstöð fyrir ull, leður og kornvörur. Þrátt fyrir mikil átök við englendinga, óx hagsæld Edinborgar sem varð höfuðborg Skotlands á 15. öld. Byggðin þéttist mikið í gömlu borginni þar sem varnar múrum kringdi svæðið sem leiddi af sér hina frægu skýjakljúfa miðalda alltaf 10 hæðir en fyrir vikið urðu sjúkdómar og heilsu vandamál í þéttbýlli borginni enn erfiðari viðfangs. Skotland sameinaðist Bretlandi árið 1707 svo íbúar þurft ekki að halda sig innan varnar múra. Á 18. öld dreifðist byggðin með flutningi efnaðar íbúa úr gömlum miðborginni og 19. öldin varð blómaskeið viðskipta og vísinda en það skoska upplýsingin tímamóti heims sögunni. Írar fluttu til borgarinnar í stórum stíl og prentiðin og bjórgerð urðu megin atvinnuvegir. Neðar á konunglegu mýlinni gekk fram á mótmæli 30 að svo sútana sem vöktu athygli á valdaráni hersins í heimalandi sínu. Hópurinn stóð í hring fyrir utan St. Giles dómkirkjuna og nýtti sér frelsið til að mótmála almannafæri. Lögreglu var hvergi að sjá og ferðamenn veittu samkominni enga athygli. Kannski geti ég lagt fyrir mig blaðamennsku, gerst sjálfstæður miðill með áherslu á Edinborg eða þefað upp efni sem geti vakið áhuga á alþjóðavísum. Einn af þekktustu blaðamönnum og dálka höfundum borgarinnar Michael Fry. Höfundur bókar borgina og dyggur stuðningsmaður hennar. Við sátum fyrir utan heimili hans í Stockbridge við hliðin áni Water of Leith. Eftir að hafa útlistað sérstöðu borgarinnar sem vakka skosku upplýsingarinnar 18. öld og borg menntunar vísinda og viðskipta sagði hann mér hvar hann hóf ferilsinn í borginni.
My first job was as a journalist with the Scotsman, which is the main morning newspaper in Edinburgh. And I went there straight from university. At that time, most journalists in the UK were employees. There were very few independent journalists. But over the last decades, that situation has changed so that most journalists are now freelancers. They work for themselves and sell their material to newspapers.
Hann hóf störf hjá dagblaðinu The Scotsman strax að loknu námi en ólíkt þá segir hann fjölmiðlafólk í auknum mæli starfa sem verktakar en telur hann grundvöll fyrir að dempa sér út í blaðamennsku í Edinborg.
Come to me and say should I try to become a journalist in Edinburgh? I would say yes, by all means try it. I can't guarantee you'll succeed but it's worth the effort. This is a city which is constantly undergoing a cultural flowering where the politics are new and interesting, and in a country which is completely changing its relationship with the outside world.
Hiklust þess virði að reyna þó hann geti ekki ábyrst árangur en borgin blómstrar á menningasviðinu stjórnmálin eru fersk og samband Skotlands við umheiminn að breytast. Við rættum lengi og margt, en eitt af því sem stóð upp úr var nálgun hans á starf sitt. Hann þróaði hraðan stíl í skrifum, sökum þess að hann vildi verja sem mestum tíma, á barnum, að drekka áfengi í góðum félagskap. Þó ég hafi sjálfur hætt að drekka, fólst í þessu viska. Með því að hafa hvata til að klára vinnuna á skemmri tíma, rétt að verða betri, skilverkari og afkasta meiri. Á horni Leith Walk og Brunswick Street var maður að fleyja ruslapokum aftar en lítinn vörubíl. Hann vann verki hratt og brátt var stór haugur á ruslapokum, horfin á götunni. Skortur var á starfsfólki og ég geti kynst borginni og allt annan hátt en önnur störf bjóð upp á. Ólík hverfi, andrúnsloft og umgengni. Í allt annari borgi í Bretlandi hafði sorphirðu maður sagt mér að viss hverfi var martröð varandi sorphirðu. Við rusl út allt, ónýtt húsgögn, skilin eftir og víðavangi, sem kallast fly tipping, og gríðarlega stort vandamál víð í Bretlandi. Hvernig myndi það breyta sín minni á borginni, að upplifa öfgana milli efnaðara og velhýrtra hverfa og sóðalegra fátakara hverfa? Ef slíkt, einkennir þá Edinborg. Ég hélt áfram starfsleitinni. Leith Walk sérkennileg gata. Hún eins og brú milli Leith og Edinborgar, en það sameinuðust ekki fyrir árið 1920. Og fáir íslenski sjómenn hafa gengið þessa götu, dottið í það, eða versla þær munaðavörur sem ekki fengust á fróni, kannski erlenda bók. Í lítilli bókabúð, ofarlega á Leith Walk, hálfa hæð fyrir neðan sjálfa götuna, bókabúð sem dæmi sjálfstæðan atvinnurekstur, hugrekki og góða hugmynd. Eigandi Type Wronger, orðaleiku við Type Writer, heitir Tom Hodges, en leið hans að þessum rekstri var löng og skrautleg.
Well, before coming to Edinburgh, I was working for a bookshop in Paris called Shakespeare and Company, and I've been working for them for a few years. I'm from Edinburgh originally, and in 2012 I decided to hitchhike to Paris because I wanted to sleep in this bookshop. I didn't know anyone there, so I just turned up and I said, "Can I sleep in your bookshop?"
Árið 2012 húkaði hann sig far til Parísar, þar sem hann þekkti engan. Í París spurði hann hvort hann mætti gista í bókabúðinni Shakespeare & Co. En þar geta áhuga samir bókaunnendur unnið 2-3 klukkustundir á dag, lokað búðinni og fengið að gista, sem hann og gerði 5 dögum síðar. Hann var ráðinn í fullt starf og dreymdi að opna eigin bókabúð. Samhliða starfi sínu gerði hann við ritvélar og þaðan kemur nafnið Type Wronger, óstarfhæf ritvél. Árið 2017 flutti hann aftur til Edinborgar, vann 2 störf og gældi við hugmyndin að opna eigin búð, en það voru hindranir.
First thing you have to understand is I had no money. Booksellers don't have money as a general rule. It's not a profession that makes a hell of a lot of cashish.
Líkt og flestir í bókabransanum átti hann engan pening svo hann varð að finna ódýrar lausnir. Það var til þess hann sett á fót pop-up bókabúð í lögguklefa.
And I had the idea that I'd quite like to rent an Edinburgh police telephone box. We have these cast iron boxes dotted all over Edinburgh. There's about 100 of them. And they were put in the 1930s. And the idea was that policemen could keep their paperwork there. They didn't have cars. They'd keep their paperwork there and do their little beat, their round that they would walk of the neighbourhood. And if someone was, say, I don't know, starting a fight or drunk or whatever, they could lock them up in the police box as a temporary cell. And then at the end of the evening, the police station would send round a big wagon, that would go around collecting all of the paperwork from the different police telephone boxes and some drunks.
Í kringum 1930 voru settir upp 142 stál skúrar á starfið 2 símaklefa víða Edinborg. Þetta voru afdrep götulörglumanna og tímabundnir fangaklefar ef svo bar við. Óláta belgir að fyllibittur voru geymdir í klefanum. Þar til lögreglubíll kom í lok dags. 42 enn standandi og fekk Tom einn slíkan til leigu á sunnudögum og hófst á rekstur fyrirtækisins. Síðan bauðst honum núverandi rými að fólkinu sér einhver fornbókabúð í sama porti, en hann hafði unnið í búðinni, þeirra, og þótti þeim engin hagsmun árekstur að hann seldi nýjar bækur og þau fornbækur. Ólíkt flestum sem opna bókabúð neitaði hann að láta fyrirtæki velja fyrir sér bækur til innkaupa og pantaði og valdi sjálfur 200 bækur á dag til að byggja upp lager. Nú hann með 1700 bækur til sölu og rekur stöndugt fyrirtæki og stórleikarinn Tom Hanks hefur sagt að Tom Hodges, ungi maðurinn sem opnaði bókabúð í Edinborg, sé hetjan hans. Hann leitiður farin veg þar sem velvild og traust var ofalega í huga.
I did look into the possibility of getting finance through banks, loan companies, and I'm afraid that nobody trusted me, and I was thankfully able to get a personal loan from a friend who did trust me.
And look at him now. And who's who's laughing now?
Well, exactly. Well, I paid off all the loan, so, you know, the bank were fools. They could have had interest. It's interesting, now that this is very much a success, the banks are all, you know, saying, you know, do you want a loan? I'm like, guys, this is not the time that I needed the loan, actually. You know, get stuffed, we're fine.
Bankarnir neituðu að lána honum fyrir þessari gölnu hugmynd, en vinur hans reyndist honum betri en engin. Nú hins vegar ganga bankarnir eftir honum með lána tilboð, löngu eftir að þörfin var raunveruleg. Þeir hefðu ju getað hagnast af því að treysta honum, en nú getaði bara átt sig. Ég gekk niður Leith Walk, götu sem ber með sér, efnahag svæðisins. Ofalega eru fínar verslanir og veitingastaði fyrir fólk með meira fé milli handana, en neðar, nær Leith, breytist útlit og einkenni fyrirtækja. Ég settist inn á lítið matsölustað, Diner, sem hafði yfir sér verka manna anda. Heimilismatur og kaffi á viðraðanu verði. Tvær yngri konur sátu með dóttur annarar og ég velti fyrir mér hvort eða hvað þær innu við. Og meðan ég reyndi að mana mig upp í að tala við þær, kvöttu þær, að því ég gæra tapa. En þessi stað rætti við Margaret Douglas og Pamela Hunter þeirra störf í gamla daga.
Right, I left school when I was 16. And I went to work in McNiven and Cameron making wedding cake boxes till I was about 20. And then I got married when I was 21. So I never worked till I got somebody to thing with the bairns. But I had wee jobs in between. But my longest job has been 28 years in a care home.
Margaret hætti skóla 16 ára. Vann í brúðar tertu kassagerð þar til hún giftist 21 árs gömul. Það var enga pössun að fá fyrir börnin á þeim árum. Svo hún tók að sér smástörf þegar færi gafst. En vann síðar við umönnun fatlara í 28 ár. Pamela hafði unnið sem sjálfboðliði allt sitt líf, alveg frá því hún hætti skóla.
And it was okay, I loved it being cute. And I went to work with old people, with dementia and other things. I can't mind the other one I done, and helping in the kitchen. So it was okay, aye.
Hún annaðist eldri íbúa borgarinnar sem glímdu við heilabilun og hjálpaði til eldhúsinu. Hún hafði notið vinnunar og samskipta við gamla fólkið sem deildi með henni sögum og stríði, starfi og lífi. Sjálfur vann ég við aðhlynningu á dagdeild fyrir fólk með heilabilun. Mér eru sjaldan liðins vel í starfi og met minningarnar af fólki sem gaf mér jafn mikið og ég gaf þeim með samtölum lífið og tilveruna. Lífið stutt en getur verið gríðarlega stórt ef maður hefur tilgang, vini, fjölskyldu, drauma, vinna hluti þess að upplifa sig sem hluti af einhverju stærra. Bobby Singh, starfsmaður til eins árs, fór ungur út á vinnumarkaðin í Edinborg.
Well, the way I started off with my dad. He used to do the markets, had a shop, and that's how I started off working at the age of 13 on the weekends, helping my dad out, helping my uncles out. And then when we used to do the markets and everything through the week, when in the summer holidays, there used to be amazing how many teenagers will come into the market and just come up to the stalls and say, are you looking for any helping hand in that? And you used to say, yeah. And people, we used to just hire them like that.
13 ára gamall, hóf hann að vinna mörkuðum helgar og í fataverslun föður síns, en á sumrin segir hann mikinn fjölda úlinga hafa leitað að vinna á markaðunum. Hann hætti námi 16 ára og fór að vinna á föður sínum, en framtíðin var ráðin þegar hann skráði sig í vinnuáttak yfirvalda fyrir ungmenni.
Future was decided for me at that time that I wanted to be into the clothing business and that's what I did. So I got the experience from Debenhams, got to know the game a wee bit more, start working with my dad again, because my dad was in the fashion retail business anyway, so I got more experience there. Then I opened my own shop and everything. But over the years, because I've been doing it for that long, I got sick of it. I got really fed up of doing the same thing. So then eventually, I had closed down the shop, rented it out, and then I got into the game of taxis. And but I'll be working in the cafe for a year, and I'll be honest with you, I'm quite happy doing what I'm doing.
Bobby vildi vinna í fatabransanum og framtíð hans var ákveðin þegar hann fekk starf hjá Debenhams, opnaði síðar eigin verslun og rak í mörg ár, þar til hann fekk leið á bransanum og hóf að keyra leigubíla í 17 ár. COVID hafði rústa þeim bransa og fór hann að vinna á matsölustanum, starf sem hann kann vel við. En Bobby segir að tækifæri ungmenna til vinnu sé ólíkar því sem áður var.
See, now you're in a catch-22 situation. So basically what they're saying is we want you to have a qualification, but we also want you to have experience. How can you get one than the other, like, eh? Either you're going to go to university or college to get the qualification, but you're not going to have the experience to do any kind of work.
Gerð sé aukin krafa menntun og reynslu, sem sé þröskuldur fyrir þá sem á nýlóki námi. Neðar á Leithwalk var verkstjóri vegavinnu að öskra í símann. Íbúar og fyrirtæki eigendur við götuna kvarta sáran yfir þessum dýru, tímafreku og umdeildu framkvæmdum sem félast í að setja sporvagna leið upp og niður götuna. Umferðin lamast og viðskipti minka. Byggingar eru sjúskari því neðar sem maður kemur og andrúnsloftið hrára. Í stað afþreyingar og velsaldar efst á götunni kaldari veruleiki við völd hér. Við hliðin á langri yfirgefinni byggingu teppaverslun. Það sem eigandinn sagði mér að ekkert jafnist á við.
And there's nothing better than a recommendation.
Meðmæli eru undirstaða góðra viðskipta og koma þau að mestu í gegnum félagskap aðila í byggingabransanum sem hittast á miðvikudagsmorgnum og ræða verkefni og tækifæri. Félagskapurinn hluti af alþjóðlegum samtökum BNE með 300.000 meðlimi. Graham Weish hefur verið lengi í teppabransanum.
And the carpets, my father had carpets, a carpet shop for years and years, and he sold to trade as well. So he used to drive about selling all the carpets to shops like myself. And then I followed in his footsteps and done the same, and I actually sold into this shop when I was 18 or 19 years old. I sold into this shop, and the gentleman was retiring, and I didn't want to be a traveling salesman anymore, so I bought the shop.
Hann byrjaði hjá föður sínum sem seldi teppi til verslana, en 18 ára gamall keypti Graham sig inn í núverandi verslun til að losna við stanslösa keyrslu milli verslana. Hann segir 60 eða 70 teppaverslanir í Edinborg, en það sé mikið byggingatímabil í gangi.
The internet affects our business because there's a lot of people online, faceless sellers now. Everybody wants to buy anything online and they want to buy carpets online now as well.
Sala á teppum fyrir auknum mæli fram á netinu sem hefur vissulega áhrif á verslanir, þó hann óttist ekki framtíð slíkra verslana. Helstu áhrifin á reksturinn rétt fyrir utan dyrnar á verslun hans, Carpet Bargain Store.
Yeah, Tramworks. The Tramworks has been the biggest disruption. They've closed that road now for, it's coming up on 2 years that road's been closed to make the work site from top to bottom, so they'd have freedom to work at any given piece from top to bottom. But this is also, this is the second round of roadworks we've had, because we were going to get the tram 10 years ago. So we had roadworks outside for 4 years and we didn't get the tram because they ran out of money.
Vegaframkvæmdir vegna sporvagnsins byrjuðu fyrir 10 árum og stóði 4 þar til fjármagnið var á þrótum, en síðustu 2 ár hafa framkvæmdir lamað götuna. Og varðandi tilfinningar íbúa hann ómyrkur í máli.
Everybody hates it. A majority of people hate the tram. It's very expensive to get on and it only goes one place. We have a bus service in Edinburgh that was voted best bus service in the UK for maybe 15 years. It wasn't voted it last year because of all the disruption with the trams.
Almennt hatur íbúa í garð sporvagna framkvæmda, miðar verði dýrir og vagnin fari bara eitt stað upp í borgar kjarna Edinborgar. Þó sporvagnin geti nýst efnaðir í borgurum, bendir hann á að borgin hafi verið með besta strætisvagna kerfi í Bretlandi í 15 ár en framkvæmdir hafi bundið enda á þann titil. Burt séð frá sporvagna blóti hafði ég lítið áhuga á teppasölustarfi en gott að vita þessu möguleika og að byggingabransinn var í miklum vexti. Við enda Leith Walk virðist þrengja almennis í rýminu. Hærri byggingar á botni götunar og meiri umferð, barir, afslátta verslanir og staðir þar sem hægt að veðja á íþróttir, skapa gjörólíkt andrúmsloft við velmegandi svæði borgarinnar, stytta Viktoríu Bretadrottningu á Kirkgate torginu, minnist heimsóknar hennar til Leith árið 1842. En ég ákvað að heimsækja opnara svæði í Edinborg þar sem draumastarfi geti leynst. Grasagarður Edinborgar, Royal Botanical Gardens, er meðal frægustu slíkra garða í heimi. Saga hans nær aftur til 1670, þá sem ræktun læknis jurta, en árið 1820 flutti starfseminn í núverandi borgarhluta Inverleith, þar sem 128.000 plöntur frá 156 löndum vaks á 28 hektörum eða 60 ekurum landsvæðis. Garðurinn skiptist í ólík svæði, líkt og steinagarðinn, sem sýningar stjórinn eða skipuleggjandi garðsins, James McNabb, hannaði árið 1870, úr efni frá niður yfir bygginga á stein veggja. Úr varð svæði sem nú hýsir 5.000 plöntur úr háfjöllum og heimskauta svæðum. Þarna, í miðri Edinborg, var í statur í Kína, Japan, Kóreu, Himalajafjöllum og Miðausturlöndum, frammi fyrir líbönskum setrusvið, gróðusettur árið 1826. Á toppi skóar garðsins Woodland Garden gekk inn í lítinn lund, risavaxinna furutrjáa, gróðusett 1920 og eru nú 24 metra há. Og augabragði gekk frá norðvesturströnd Bandaríkjanna til Himalaya fjalla. Haustið var komið og blómin höfðu flest lagst í dvala, þó enn var í milt í veðri. En hluti garðsins óháður veðri og vindum og þar rætti við sýningastjóra garðsins David Knott. David var önnum kafinn við að undirbúa erindi fyrir loftslagsráðstefnunum í Glasgow þar sem áherslan var á þar miklu loftslagsbreytingar í heiminum og áhrif þess á gróður. Við gengum inn í risavaxna viktorianska glerbyggingu frá 1859 en þar má finna gróður heima karabískra eyja, eyðimarka og regnskóa. Miklar endurbætur og endur hönnun áttu sér stað og svæðið lokað almenningi. Við byrjuðum á sérstöðu Skotlands til að rækta jafn fjölbreytta flóru.
There is a bit of an anomaly in Scotland because like so many other parts of northern Europe and particularly your country, you know, our flora after the ice age is remarkably poor. I think we've got something like 1500 species. But because of the moderating effect of the North Atlantic drift, or what some people refer to as the Gulf Stream, we have a very good growing climate for growing plants from so many different regions of the world. And I'm glad, interested that you say that about the redwoods. You know, we've got plants just about, well, we do have plants from every continent, with the exception of probably Antarctica, being able to grow outside across our four gardens.
Eftir síðustu ísöld, hafi flóra Skotland segja, talið 1500 tegundir. En vegna áhrifa golfströmsins geti þau ræktað plöntu frá öllum heimshornum að Suðurskautslandi undanskildu á fjórum stöðum í Skotlandi. Ég spurði David, hvað þurfi til að starfa umhverju grasagarða?
Obviously an interest in plants, that's a good start. You've got to be passionate, enthusiastic. Sense of humor helps, because everything doesn't always go according to plan. And then just be work with a tremendous range of plants, a tremendous range of people, and deliver, you know, maintain, you know, one of the most significant plant collections, perhaps, in the Northern Hemisphere in cultivation.
Húmor, til að mæta mótlæti þegar hlutinni gangi ekki upp, brennandi áhuga á plöntum og geta starfað með fjölda tegundum plantna og einstaklingum. Þetta sé undirstaða þess að viðhalda einu stærsta plöntusafni heims. Störfin í boði. Fjölmörg og spennandi, frá ræktum plantna til söfnunar víðum heim í krefjandi leiðangrum en slíkt á sér margra alda sögu. Námi samstarfið garðinn, sömuleiðis í boði, enda mörg störfin vísindalegs eðlis. Ráðlegging Davids til mín, ef ég var að huglega starfsferil í garðinum, eftirfarandi.
Well, what I would suggest is that if anybody wants a job, they probably should spend some time working outdoors on a particularly pleasant summer day, i.e. wet day in Edinburgh, and see if they actually like getting wet, working outside in all weathers, and if they can manage that. You know, as horticulture can be an extremely rewarding and satisfying career.
Forsend ákvörðunar að vinna við garðrækt að prófa að vinna úti á rigningardegi, sem sagt sumardegi í Edinborg, og komast að því hvort slíkt hendi viðkomandi. Ef svo, getur starfsferillinn verið mjög gefandi. Ég gekk á milli heimsluta undir gríðastóru glervirki í byggingana, undir slútandi gróður sem á heima í fjarlægum heimslutum. En hversu fjarlægur veruleiki drauma starfið í Edinborg? Hver áhrif Brexit á erlenda íbúa? Löngu seinna hringdi í breska sendiráðið með fyrirspurnum starfstækifæri í Bretlandi eftir Brexit í vonum samtal hvaða dyr var opnar eða lokaðar og var sagt að leita upplýsing á internetinu. Áhrifin hafa verið víðtæk og tækifærum fækkað fyrir erlenda íbúa sem ekki fallaði þá flokka að vera eftirsóttu starfskraftur. Óvissu möguleika mína til að starfa við einn stærsta grasagarð heims hélt ég í göngutúr upp á heimafjall Edinborgar Arthur's Seat. Fjöldi fólks gekk upp á 250 metra hátt útdautt eldfjallið Arthur's Seat á mildum haustdegi. Á leiðinu gekk ég fram á hóp ungmenna að klippa þéttan runna gróður í hlíðum fjallsins. Plantan heitir gors og forn málsáttur að kossar séu ekki leiðir ef runnin séu ekki blóma. Hins vegar eru gul blóm þessa þyrnótta runna í blóma allan ársins hring. Verkstjórn var í höndum Rob May sem sagði samtökin sem annast þennan einstaka almenningsgarð nokkur hundru metra frá Holyrood Kastala og Þingi Skota vera að leita að landvörðum.
I work for the Ranger Service in Holyrood Park and we are actually advertising at the moment. We're looking for people to join the Ranger Service and to assist us in carrying out conservation tasks, interacting with the public, protecting the biodiversity of the place, running school groups, guided walks, that kind of thing.
Að hjálpa við verndun, eiga í samskiptu við almenning, sjá skólahópa og skipulaðar gönguferðir með almenningi. Ég geti gert það. Ég í fínu formi til að skottast upp stíga, hef reynslu af liðsögn og þolinmæði og áhuga að vinna með ungmönnum og unna mér vel utan dyra. Tækifærin í lífinu leynast víða, en ég held að ég hefði stundum veigrað mér þegar grípa tækifæri og láta slag standa. Ég hefði óvissa en umfram allt lamandi ákvarðanafælni sem ég get brotist út úr, en heldur aftur að mér að taka stefnuna á eitthvað eitt. Og hvað myndi ég gera í Edinborg? Halda fram að púsla saman ólíkum tímabundnum smáverkefnum eða taka markvissa stefnu á afmarkasvið? Ég gekk upp á topp fjallsins þar sem tugir gesta sátu á þessu eldfjalla sæti með einstakt útsýni yfir borgina sem ég hafði ráað undanfarna daga. Ég hafði gist í kói og farfuglaheimili í fyrrum fangelsi og hitt ungan Pakistana sem sagði farfuglaheimili bestu leiðina til að flytja til nýrar borgar. Þar gisti oft fólk sem sé að flytja til borgar sem geti miðlað ráðleggingum og fróðleikum störf, húsnæði, auk þess að vita félagskap. Ég kunni vel við þessa fornlegu og fallegu borg, en var meðvitaður að ég hafði mest upplifað svæði sem krefjast hárra launa til að leigja. Veruleiki útkverfa með hærra hlutfall glæpa, drykkju og annarra fíkniefna á notkunar annað en að rölta milli bygginga sem eru sviðsmyndir Harry Potter ævintýra. Að lokum ákvæði að spyrja fólki sér starði við borgina hvað þau myndu taka sér fyrir hendur ef þau ætlu að flytja til Edinborgar.
If I came to live to Edinburgh, my dream job would be to be a writer. Something related to nature, like historical fiction and things that happened here in Edinburgh and all the history that the city has.
Felipe frá Chile sagðist geta ímynda sér að vera rithöfundur og skrifa sögulegar hliðar borgarinnar sem á náttúru, sögulegan skáldskap.
I think I'd like to be a guide in these natural places.
I think I would want to work like in a museum or a castle, welcome tourists and everything, and make them discover the city.
Manon frá Frakklandi vildi gjarnan vera leiðsögumaður í náttúrulegu umhverfi borgarinnar, en Anna Ís, leiðsögumaður í kastala eða safni. Ég spurði Charlie og Evelyn frá Devon á suðurströnd Bretlands hvaða störf þau myndu helst vilja vinna í Edinburgh.
So because it's just such a beautiful city to walk around in, especially coming up here, just having like a dog walking business where you just get to spend all day just kind of outside walking around, just enjoying the city and what it looks like. I think that would be kind of one of the nicest things you could do, and it would just be nice and relaxing.
Get a job in some hospital or something. It's been really dull by comparison.
Charlie sá fyrir sér að ganga með hunda í þessu fallegu umhverfi, en Evelyn að vinna á spítala, enda hún geð hjúkrunarfræðingur að mennt. Ég gekk gamla kirkjugarðinn, andspænis Carlton hæð, og las starfstitla á leggsteinum. Hér hvíldu fræðimenn, fyrrum borgarstjórar og David Hume, helsti heimspekingu Skota. Fólk lifir og deyr og gerir eitthvað þar inn á milli. Arleðis umræð eru störfin sem þeir unnu. En hvað myndi ég gera? Hvað vildi ég gera? Hvað gæti ég gert í Edinburgh? Ég held ég byrja bara á að búa allir þennan útastátt og sé svo til. Við kveðjum með tónlist Afrodonia, hljómsveit Neil og Sammy sem á að spila saman sem börskarar á götuhornum Edinburghar frá árinu 2009. Neil sagði mér að lokum.
You can't worry about the money, you just have to worry about your performance, are you giving the best performance you can? Are you connecting with the crowd?
Maður getur ekki haft áhyggjur á hversu mikið maður muni þéna. Þetta er eingöngu að reyna að ná góðri tengingu við hlustendur. Ég vona mér að við tekist það í þessum þætti að borga myndum.
Thank you.